fanekena, fahanginana, faharetana, toepana izahantsika ho tafina amin'ny masina Maria ka iainantsika amin'izao vanim-potoana ny karemy izao.
Re kristianina havana, sabotsy ny andro dia matsiaro manokana ny masina Maria isika mianakavy. Ilay renina anatitry maso ny fijalian-janany ary niarana makivaky tamin'ny lalana mankany Kalvery. Reny izay hatramin'ny nanaovany hoe engy teo anatrehan'ny anjely dia niaina ny fanenjehana, ny fiafiana, ny ranomaso sy ny fanalambaraka, saingy nitazona ny teny nomeny ka nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mba ho famonjenantsika olombelona. Arak'izany dia tsy mandeha irery isika eo ampamakivakiana ny lalana izay hitarihan'i Kristy zanany antsika, fa eo masina Maria ilay reny mpitaridalana sy mpanoro hevitra ary vonjin'ny kristianina anampy antsika raha vonina ny anokatra ny fontsika isika. Zavatra telo no azotsoaina avy amin'ny toetra ny masina Maria teo ampiatrehana ny fijalian-janany. Ny voalohany dia ny fanekena, ny faharoa ny fahanginana izay hitantaratra ihany koa ary mampiavaka manokana ny masina Jôzefa, ary ny fahatelo dia ny faharetana. Ny fanekena, nanaiky hatramin'ny farany fa tsy ny vatipo, ary nanaiky izay zavatra niseho rehetra teo amin'ny fiainany. Mora tokoa ny manaiky fa sarotra ny miaina azy. Hitantsika izany endrika fanekena na hoe fifanekena izany eo amin'ny fanavadian'ny mpivady, eo amin'ny voady ataon'ny religiozy, ny fianianana ataon'ny mpitondra mialohany andraisan'ny asany. Toy izany ihany koa ireo mpitsabo, ireo mpisolovava, samy miainany izany fianianana sy fifanekena eo ampahabe maso izany. Samy miezaka sy manaja ary miaina ny fianianana nataony ny tsirairay, na eo amin'ny asa, na eo misafidim-piainana no safidiny, satria miendrika iraka izy ireny ary didy voalohan'izay rana no manatanteraka ny sitrapon'ilay mpaniraka mba ho mendrika ny karamany mpiasa. Isika tsirairay dia samy manana ny iraka andrasany ray amintsika. Ao ny voahiraka hikarakara ny ankonana, eo ny manatotosa tsara ny fianarany, eo ihany koa ny manoka tena ho an'Andriamanitra anompona ny madinika, ny voahiraka hitondra sy hanompo ny vahoaka eo anivon'ny firenena, hitsabo hiaro ny vahoaka sy ny fananany sy ny maro hafa tsy voatanisa. Fa raha ireny rehetrareny no atao anatin'ny fanekena sy fankatoavana dia irindra ny fiarahamonina misy antsika. Ny toetra faharoa dia ny fahanginana, isan'ny toetra anankiray mety tsy voalaza loatra mahakasika ny masina Maria. Ny fahanginana izay toetra manosika andinika manoloana ny fanapa-kevitra lehibe ho raisina. Fahanginana manomelanja ny sofina iaino fa tsy ny vava iteny mandrakariva. Fahanginana milaza fankatoavana fa vonina natanteraka izay nandrahana azy. Raha mandinika ny Baiboly isika dia hitantaratra ny asarobidin'ny fahanginana ao amin'ny bokyny fahendrena toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tamin'izany raha sarona ny fahanginana lehibe ny tany manontolo, dia natratra ny atsasadala ny alina faingam-pandehiny, dia niezaka avy any an-tampon'ny lanitra ny teninao mahefa ny zavatra rehetra. Ao amin'ny fahanginana noho izany no ahafahantsika tena mibanjina ny fitiavan'Andriamanitra ary miaino ny feony. Ao anatin'ny fahanginana no andrenesantsika sy andraisantsika ny hafatra marina avy amin'ny Jesosy Kristy manoloana ny feo maro samihafa mipitsika ao amintsika, toy ny feon'ny kolikoly, feon'ny fankahalana, feon'ny fialonana, feon'ny lainga sy ny fitaka, feon'ny herisetra, feon'ny fanavakavahana ary ny feon'ny fitiavatena sy ny tsy firaikana manoloana ny fahoriany hafa. Noho izany, araka ny fanambarany Papa François ombinimbiny ihany koa, raha tsy miaina ny fahanginana isika dia tsy ho tonga lafatra ny teny avoaka ny vavantsika, araka ny voalaza ao ampokony oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahiraika amby roapolo. Manam-pahefana afaty sy hamelona ny lela, fa arak'izay fidiny dia ho an'ny olona ny voany. Koa andeha ary ho velomintsika ilay fahanginana mba ho lasa tena mpamafy fiadanana sy fanantenana marina isika, araka ny fanirian'ny Papa Ray Masina ho an'ny Madagasikara. Ary ny toetra fahatelo farany dia ny faharetana. Ny fitiavana no fototra iorenan'ny faharetana ary mamparitra antsika amin'ny fijaliana matsedra maro samihafa izany. Dia ny ho tsara ne ny toetra ny masina Maria no raisin'ny tampitiavana i masina Pierre, na dia efa nandahanjanany ny telo aza ary nanandalo fanenjena sy azalambo aza ireo ankonam-piainana kristianina voalohany, dia teo hatrany masina Maria ary nanana fanantenana lehibe amin'ilay fanjakana maharitra mandrakizay. Ireo endrika roa ireo dia efa azo hamaritana ny asarobidin'ny faharetana ho antsika kristianina. Koa saina ary sika mianakavy, iainan'ny faharetana ao anatin'ny fitiavana ka vonina indray sy hitondra ny azofijaliantsika isan'andro miaraka amin'i Jesosy Masina Maria. Ka na io aza ny fakampanain'ny fakiviana sy ny fahadisoam-panantenana dia vonika iarina hatrany. Amaranantsika izao fandiniana izao ary dia indeha isika mianakavy anandratra vavaka amin'ilay iray ity antsika miaraka amin'ny Masina Maria, ka tsiaro manokana andreo izay mijaly sy marary ary eo am-bavahoana ny fahafatesana ankehitriny. Ry Masina Maria, reny malalanay eo, rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy anapana hevitra, ianao ilay reny no tsy tiany anjely, ampio izahay mba hiteny hoe eny. Rehefa tonga ny fotoana andazonay ny tany, ianao ilay reny tany Ejipta, andefa mandry ny Jôsefa, velomy ao am-ponay ny fanantenana. Rehefa tonga ny fotoana hitrangany fisalasalana eo aminay, ianao ilay reny tao Jerosalema, foleo faharetana ny fonay. Rehefa tonga ny fotoana tokony hidiranay an-tsehatra sy hitenenanay, ianao ilay reny tao Kana, omeo risipo sy teny feno fanetretena izahay. Rehefa tonga ny fotoana hijalianay, ianao ilay reny tao Golgota, ataovy mipetraka eo an-tongotra ireo izay mijaly tahaka ny zanakao izahay. Rehefa tonga ny fotoana ny fiambinana, ianao ilay reny tao amin'ny Senakle, voleo ao am-ponay ny fiombonam-bavaka. Ary toy ny isan'andro, rehefa mipaika ilay ora ny asa mandrara fanaonay, ianao ilay reny tao Nazareta, omeo fo tia manompo ny namana izahay. Amena.